Otázky Tomáše Pancíře jsou vždy k věci. Budou k věci také odpovědi politiků a jiných významných osobností Středočeského kraje? To se dozvíte právě teď.
Hezký den, posloucháte Český rozhlas Region, začíná další vydání pořadu K věci. Naším dnešním hostem je vicepremiér za hnutí ANO, ministr dopravy, průmyslu a obchodu a také lídr středočeské kandidátky hnutí ANO v letošních sněmovních volbách Karel Havlíček. Dobrý den, pane ministře, vítejte v našem studiu.
Dobrý den a moc děkuji za pozvání.
Český rozhlas Region, K věci.
V těchto dnech asi nemůžeme začít ničím jiným než situací na trhu s energiemi. Statisíce lidí přišli o své dodavatele elektřiny nebo plynu, což pro ně znamená někdy i několikanásobně vyšší zálohy. My náš rozhovor přetáčíme v úterý dopoledne. Vy jste ale už včera avizoval, že jste se domluvili s energetickým regulačním úřadem na zastropování záloh. Neznamená tahle dohoda ale jenom odsunutí toho aktuálního problému, že o to větší problémy potom budou mít ti zákazníci, kdy budou doplácet?
Oni je nebudou mít větší, připusťme, že je budou mít v tom součtu možná stejné, možná o něco menší, protože to snížení je nejenom psychologický akt, že tady nebude ten náraz teď tak velký, ale rovněž to svým způsobem dává tipec té diskuzi, kdy někteří spotřebitelé říkali, nám se zdají ty zálohy příliš vysoké, my je nakonec nevyčerpáme a nakonec nám budou ještě vracet a zbytečně dneska z nás v uvozovkách tahají peníze. Je faktem, že každý z těch dodavatelů poslední instance k tomu přistoupil trochu jinak, takže my jsme po náročných diskuzích s nezávislým regulačním úřadem energetickým dospěli k tomu, že tady bude akceptovat náš návrh a skutečně se přes vyhlášku, čili nejrychlejší možnou cestu, zastropují tyto zálohy. Ale není to jediný nástroj. Ty další nástroje, ať už DPH nebo odpuštění plateb za obnovitelné zdroje, případně, a to je důležité, pro ohrožené domácnosti, speciální sociální dávka se buď spouští, nebo musí v nejbližší době spustit.
Vy už jste se o tom zmínil. Vláda na 2 měsíce odpouští DPH z energií. Domácnosti mají ušetřit až 1500 korun ročně na platbách za obnovitelné zdroje energie, ale to zdaleka nepokrývá tu částku, o kterou mnohým klientům Bohemia Energy teď stouply ceny energií, ať už ty výsledné nebo ty zálohy. Máte už jasno, kdy tito lidé, kteří na to objektivně nemají, budou moci požádat úřad práce nebo někoho jiného o nějaké mimořádné sociální dávky?
Nejdřív ještě k tomu DPHčku a k těm poplatkům za OZE. Ono se to trošku bagatelizuje a říká se, že vlastně to je takový univerzální poplatek, který možná nikomu nepomůže, ale uvědomme si, že my dneska se nebavíme jenom o klientech postižených Bohemia Energy, ale o vlastně de facto všech domácnostech, kterým, ať prostě se na to díváme zleva zprava, stoupnou náklady za energie. Jenom za elektřinu odhadujeme v příštím roce o 30%.
Když vezmeme... Pardon, tím spíš, pokud je to 1500 korun za měsíc, to je vlastně 130 korun nebo 140 korun měsíc.
No ale pojďme to dopočítat. Dneska nejčastější domácnost v oblasti elektřiny, která platí kolem 10 000 korun, to jsou čísla z ČEZu. Předpokládejme, že to skutečně se naplní, ten scénář, a stoupne jim to na 13 000, to znamená o 30%, možná o něco více. Tak v tuto chvíli to DPHčko a těch 1500 korun za OZE jim dají přibližně 3, 3,5 tisíce, což znamená, že ten nárůst tím bude pokryt. Ale souhlasím s vámi s jednou věcí. Klienti třeba od Bohemia Energy, kteří měli tu základnu výrazně nižší, protože brali od méně spolehlivých dodavatelů, nakupovali velmi levně, tak v tu chvíli to pro ně bude větší skok. Nemluvě o tom, že se nebavíme o příštím roce, ale o následujících týdnech, kde vlastně ten jejich nový dodavatel nebo DPIčko to musí nakupovat v nejméně příznivou dobu a tam skutečně ty zálohy jsou vysoké. Proto jsme zastropovali ty zálohy, to je jedna věc, a proto musíme nutně přejít do sociální podpory, což je v podstatě jediný povolený nástroj v rámci Evropské komise, pokud neberu prostě to DPHčko nebo odpuštění těch regulovaných cen, například ty obnovitelné zdroje. A to je nástroj Ministerstva práce sociálních věcí, například mimořádná okamžitá pomoc. To znamená, ten klient může přijít už na úřad práce, musí se takzvaně otestovat, to znamená, ukážou se jeho příjmy, výdaje. A teď musí Ministerstvo práce sociálních věcí rychle dotáhnout tu metodiku, anebo prostě ten způsob toho, nebo řekněme tu hranici toho, která bude nastavena, kdo dostane tu podporu a kdo ne. Oni mají relativně slušný manévrovací prostor ve smyslu množství zdrojů, které mohou dát, dokonce přes 50 000 korun, čímž neříkám, že to bude tahle částka, jenom říkám, že se až takováto částka dá dát. a my jim zajistíme přes vládu to, že budou mít těch zdrojů dostatek.
Vy jste před chvílí o Bohemia Energy řekl, že to nebyl spolehlivý dodavatel. Už jste avizovali, že podáte jako vláda, respektive podepsán byste tam měl být vy jako ministr průmyslu a obchodu, trestní oznámení v této věci. Na druhé straně, pokud 900 tisíc odběratelů přijde o své dodavatele, pokud ti lidé potom mají platit ze dne na den násobně vyšší platby, není to i selhání státu?
Stát nesmí vůbec zasahovat do toho energetického trhu. Jediný, kdo může, je regulační úřad. A regulační úřad všude v Evropě se musí řídit jednotným energetickým trhem a jednotnou energetickou evropskou legislativou. Ta je poměrně benevolentní ve smyslu toho, že se snaží vytvářet silné konkurenční prostředí a nesmí se do toho trhu zasahovat. To, že někdo nakupuje a prodává a spekuluje, to samo o sobě každý z těch dodavatelů nějakým způsobem spekuluje. A stát nesmí, respektive energetický regulační úřad, nesmí kontrolovat to tak, že by kontroloval, jak nakupuje, za kolik a za kolik prodává. On musí určovat cenu, respektive spolu vytvářet cenu v rámci takzvané regulované ceny, což jsou různé poplatky za distributory, za přenosovou soustavu, to musí hlídat. Současně musí určovat podporu pro obnovitelné zdroje, současně musí hlídat konkurenci, která tam je, a řešit spory mezi klientem a tím dodavatelem. Taky i proto, když se podíváme třeba ve Velké Británii, v současné době dneska padlo už 13 dodavatelů a dalších 20 se očekává, že může padnout v průběhu listopadu. Na poplach by i v Německu, kde se podobná situace očekává, to znamená, čím větší bude ten zásah do toho trhu a čím více se bude regulovat, o to vyšší ve finále budou ceny a hlavně o to méně tam bude těch potenciálních dodavatelů, protože v tu chvíli se jim vůbec nevyplatí, aby tam fungovali. Takže je to nesmírně tenký led, co vlastně energetický regulační úřad může či nemůže. Naším úkolem bylo v momentě, kdy tato situace nastane a tam mohla nastat a může nastat i třeba bankovnictví, tak v tu chvíli vlastně zasaturovat ten trh tak, že ti odběratelé budou mít dostatek energie, což jsme udělali. A další věc je ta forma podpor, která musí opět ale odpovídat tomu, co si můžeme v energetickém evropském prostředí dovolit.
Posloucháte pořad K věci s Tomášem Pancířem a jeho hostem.
Vicepremiér za hnutí ANO Karel Havlíček je dnešním hostem pořadu K věci Českého rozhlasu Region. Vy jste vedl kandidátku hnutí ANO v letošních sněmovních volbách ve středních Čechách, kde jste stejně jako v celé republice skončili druzí za koalicí Spolu. Hnutí ANO ale dopadlo lépe než v loni ve středních Čechách, lépe než v loni v krajských volbách. Čím to podle vás je?
My jsme z toho byli docela mile překvapeni, samozřejmě jsme zklamáni z toho celkového výsledku, ani ne z těch 27,1% v rámci České republiky, ale z toho, že jsme neměli možnost poskládat koalici, to je ale realita. Prohráli jsme vlastně s tou pěti koalicí na mandáty v rámci středních Čech. Jsme posílili docela zásadním způsobem, skoro 30% vůči tedy těm krajským volbám. Těžko říct dneska, čím to bylo. My jsme dělali nesmírně poctivou kontaktní kampaň. Já jsem se opravdu setkal snad s desítkami tisíc obyvatel středních Čech. Poslední měsíc jsem opravdu velmi intenzivně jezdil. Navštívili jsme všechna města významná. Dokonce několikrát jezdili jsme do obcí, vesnic, vesniček a cítil jsem, to už jsem viděl prostě při tom jednání s těmi obyvateli, že ta podpora roste. A to, že jsme ve středních Čechách porazili i velmi silný Stan, který tady byl jasným favoritem a pan Rakušan prostě byl pro mě respektovaný velmi soupeř, který tady má nesmírně silnou pozici a že jsme ho porazili v podstatě, já nevím, o více jak 20%, tak to pro mě bylo velké překvapení.
Vaším velkým předvolebním tématem byl nesouhlas s rušením regionálních železničních spojů lokálek ze strany Středočeského kraje. Opravdu to, kolik vlaků bude jezdit na 12 lokálních tratích a jestli je nemají nahradit autobusy, považujete z pohledu celého Středočeského kraje za tak zásadní téma?
Rozhodně ne, ale on je to téma, které bylo hodně mediálně skloňováno. My jsme řešili celou řadu dalších témat, ať už podporu podnikatelů, obchůdku, nebo oblast školství, zdravotnictví a tak dále. Samozřejmě průmyslu, tomu jsem se asi věnoval nejvíc. Ale toto je takové vděčné téma, o kterém se dobře píše a je to téma, které sleduje velké množství lidí. Ano, my jsme s tím nesouhlasili, já s tím stále nesouhlasím. Nesnad proto, že bych nerozuměl některým argumentům, ekonomickým argumentům, ale v zásadě každá lokální doprava a veskrze všechny dopravy v České republice veřejné jsou ztrátové. Veřejná doprava není banka, veřejná doprava je služba a vždycky se musí dotovat. Akorát, že...
Pardon, že do toho skáču. Na druhé straně Středočeský kraj prezentoval data, podle kterých na některých těch tratích, když se to přepočte na jednoho cestujícího, tak by bylo levnější tam poslat taxík místo toho vlaku. Celkově kraj tvrdí, že ušetří 50 milionů za rok, i když místo těch vlaků budou jezdit autobusy. Nejsou tohle dostatečné argumenty, protože to je rozumné řešení?
No, jsou to jenom částečné argumenty. Za prvé, argumentovat taxíkem, to je nesmysl úplný. Všechny lokálky v České republice jsou ztrátové a ten stát, respektive kraj, je musí dotovat a teď se na tom nějakým způsobem spolu podílejí. Úspora 52 milionů korun, přitom když veřejná železniční doprava ve středních Čechách stojí 1,8 miliardy a stát tam dává 560 milionů korun, se domnívám, že je stáhnutelná. Navíc my jsme říkali, že jsme schopni prostě přehodnotit podporu, ale pro všechny kraje a těch 50 milionů i dotáhnout.
Pardon, že do toho skáču. Na druhé straně tady jsou i argumenty, že autobus je rychlejší, je levnější, má zastávky, to znamená, že lidé nemusí až na to nádraží. Proč z vašeho pohledu by mělo smysl, a teď bez ohledu na to, jestli by to platil kraj nebo jestli by to platil stát, dávat těch 50 milionů navíc?
No, ten autobus může jezdit taky s relativně málo lidmi. To není o tom, že najednou tam těch lidí bude jezdit víc, ale měli by se vybrat ti obyvatelé, co chtějí, jestli prostě jim víc vyhovuje vlak nebo jim víc vyhovuje autobus. Ten autobus je pro celou řadu obyvatel méně pohodlný. Prostě jednoduše necítí se v něm třeba úplně dobře. Starší lidé jsou zvyklí jezdit těmi lokálkami, těmi vlaky. Nemluví o tom, že prostě ne všechno se 100% tím autobusem nahradilo, ale hlavně celoevropská politika je přesně opačná, to znamená naopak modernizovat železniční tratě, modernizovat zastávky, nádraží, vylepšovat i z úhlu pohledu prostě ekologičtějších vlaků a tak dále a jak si přesouvat prostě na silnice a do autobusu. To přece v tuhle tu chvíli i v tom jako v té vizi prostě té Evropy, a kolik jí můžeme spochybňovat, je úplně opačně. Všude, kam jsem přijel v Evropě, se drželi za hlavu a říkali, proč tohle děláte. V Evropě se naopak přistupuje k tomu, že se modernizují ty tratě a snaží jsme se je více ekologizovat. A to byla celá ta diskuze. Ale já bych pochopil i tu ekonomiku, protože v tom částečně pravdu mají. Ale co jsem nepochopil, je způsob, jakým se to udělalo. My jsme do těch tratí mimo jiné na žádost předcházejícího vedení kraje dali 100 miliony korun jenom do těch, které se mají rušit. A bez upozornění, bez projednání s ministerstvem dopravy, bez projednání se správou železnic, která tam dává velké investice. Jenom jsme třeba teď udělali prostě most, který stál 100 miliony korun, po těm nebudou teď jezdit vlaky. A bez projednání s ostatními kraji se to udělalo příliš zbrkle, příliš rychle a politicky. Kdyby se to dalo dopředu, tak jsme o tom mohli diskutovat a byla šance prostě třeba ještě pro to něco udělat, ale toto si myslím, že politicky bylo nesmírně nešťastné a podle mého názoru je to i ten důvod, proč STAN v těch volbách skončil až třetí.
Teď 4 roky budete v Poslanecké sněmovně reprezentovat Středočeský kraj. Máte nějaký jasný seznam priorit, co byste jako pravděpodobně opoziční poslanec chtěl pro Středočeský kraj ve sněmovně prosadit?
Tak pochopitelně budeme teď na to mít méně nástrojů. Kdybych byl ministrem dopravy nebo ministrem průmyslu, tak jsme mohli dodělat programy, které jsme chtěli, ať už ve smyslu podpory malých obchodů, obchůdku, živnostníků, samozřejmě průmysl, což byl můj silný nosný program, tak budu věřit, že nový ministr to v tom bude pokračovat. Co se týká dopravy, tak samozřejmě z pohledu opozice jsme dost, s výjimkou toho, že můžeme oponovat, kritizovat a být nároční, tak máme svázanější ruce, ale bavíme-li se o té dopravě, která je pod kontrolou státu, anebo ta, která je pod investicemi státu, no tak samozřejmě musí se beze zbytku pokračovat v přípravě D3 přes Posázaví. Musí se dodělat D4, kterou jsme zahájili, to je ten PPP projekt na Strakonice, už se staví a musí se dotáhnout okruh kolem Prahy, to je vlastně ta takzvaná 511. A co je hrozně důležité, v železnici se musí nastavit finální koncepce veřejné dopravy a musí se nastavit optimální systém mezi dopravou dálkovou, kterou objednává stát, a dopravou regionálního charakteru, protože v tom Středočeském kraji je to asi nejdůležitější vůbec dopravní komplikace. 30% z veškeré příměstské dopravy České republiky je právě v okolí Prahy, to znamená Kolín, Praha, Beroun, Praha, Benešov, Praha a ostatní.
Říká dnešní host pořadu k věci Českého rozhlasu region, vicepremiér za hnutí ANO, ministr dopravy, průmyslu a obchodu a také lídr středočeské kandidátky ANO v letošních sněmovních volbách Karel Havlíček. Díky, že jste byl naším hostem, na viděnou, naslyšenou.
Já moc krát děkuji za pozvání a přeji všem hezký den.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
Český rozhlas region k věci.